Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije i dobrodošli u još jednu emisiju Milosrdnih sestara Svetog križa, Ja služim Bogu. Ja sam sestra Amadea Birovljević, a pozdravljam i svog današnjeg gosta, gospodina Bartola Pešordu, obiteljskog čovjeka, supruga, oca osmero djece i voditelja Doma molitve u Slavonskom Brodu. Dragi Bartole, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Evo, započet ćemo ovo druženje i razgovor molitvom, da nas doista vodi Duh Sveti, da do slušatelja dođe ono što treba. Pa evo, Bartole, molim vas da nas uvedete.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Hvala ti, gospodine, za ovaj dan. Hvala ti za ovu misiju. Hvala ti za sestre. Blagoslovi ovu riječ, gospodine, blagoslovi ovo vrijeme sada. Ti nas vodi, gospodine, ti upravlja svaku našu riječ, a da bude nadahnuta od tebe duše sveti. Blagoslovi, gospodine, sve oni slušatelji koji slušaju, da ovo bude vrijeme milosti, da rijeti budu poticajni, da padnu na podmrtvo. To te molim u Isusovo ime, zovoru Majke i Marije. Amen.
Evo, u Isusovo ime, kako ste lijepo rekli, stvarno neka sve bude, pa možda da to bude i početak ove naše priče, odnosno vaš osobni susret sa Isusom, koji vas je evo doveo i tu gdje jeste danas.
Ja sam već čovjek u godinama, sestra me najavila, još nije rekla još jedan dio zadnji, ja sam otac osmero djece, suprug, i čekam devetu unuče svaki čas je treba rodit skoro. Tako da znate koliko sam mlad, to sam zato to vam glašao. I sad kad govorim svoje iskustvo koje je bilo prije 30, evo sad će biti 35 godina, 85. izgleda kao to davno bilo, ali nije bilo davno. Znači, odgojen sam u velikoj obitelji, 10 djece nas je bilo, i sad nas je 9 živi. Katoličko obitelji se molila krunica svaki dan u kući, skoro svaki dan, ali najčešće se molila. Ali, znate kako to se moli, najčešće. Djeca nisu aktivna, samo prate. Mama je to molila i tata, mi smo onako to svakako pratili, ali ipak smo bili, molili smo. Uglavnom je pokazalo se to kad sam ušao u pubertet da mi treba nešto, ipak zlutio sam brzo u svijet. Sa 23 godine sam već onako se počeo malo rugati. Išao sam u crkvu, ali nije me to više zanimalo. I bila jedna situacija u kući gdje je bila Fatinska Gospa. Kip i žene su molile. Ja sam ušao, ja sam se narugao ženama i Gospi. I to je bilo strašno za moju mamu. Inače nisam bio tako potrugljiv nikada. Ali to kada me vrag neki nadahnio. Pomo sam povrijedio i ponizio pred drugima i ona je zavapila tada u sebi Gospe slomina. I to je bilo vapaj majčinski, mislim da je strašno para nego. Ja sam za možda u roku mjesec i nešto dana susreo ljude, mlade ljude koji su mi oduševili, to je malo duža priča, neću više detalje. Uglavnom, koji su me oduševili sa svojim ponašanjem, svojim izgledom, svojim vedrinom i dovolili su me molitvu na zajednicu i molili su za mene, ja sam iskusio strašno iskustvo Duha Svetoga, izvanredno pokajanje, vidio sam sebe, svoju bijedu, nisam mogu prihvatiti koliko sam jadan, a koliko sam istinac muzgo i voljen. I taj trenutak je obilježio čitamo život. U tom trenutku sam donio odluke, oči su mi se otvorile i sve te odluke i sve te misli koje sam tad dobio i dan danas ne ustupam od toga ništa, nisam promijenio mišljenje, padao sam na puno stvari, ali tad što me Duh Sveti prosvijetlio, što znači Bog, što znači svijet, što znači grijeh, čeg se trebam odreći svjetovnosti svijeta. I to je nešto što sad mladima govorim, gdje su, što moram rezati. Znači, to je jedno snažno iskustvo gdje sam osjetio koliko sam voljen, koliko sam grešan, prvo koliko sam grešan, prvo koliko sam voljen. Jedna snažna Božja prisutnost koja je i u meni stvorila jednu potrebu za Bogom. A potreba za Bogom se dobiva poslije jako pokajanje, to sam tad naučio. Znači, nema gladi za Bogom dok nema pokajanja. To snažno pokajanje gdje sam plakao bar 20 minuta, možda više, je došlo do praznine velike u meni. I jedne gladi da mi Bog ispuni. I dobio sam milost i dar molitve. Tada meni molitve nikad nije dosta. I ta iskustvo uvijek, kad molim za mlade ljude, posebno molim se da dobiju to iskustvo, to je ništa ljepše. Nijedna karizma ne može biti bolja od te karizme po navodnicima, da imaš potrebu biti s onim koji te voli. I sve kreće od susreta, od tog susreta je krenulo sve ostalo.
I onda se i nakon tog susreta vrlo brzo dogodio i susret sa vašom suprugom, današnjom Biljanom.
Da, taj susret isto bitan je jedan savjet jednog našeg današnjeg mentora duhovnog, koji je rekao, ako se susreo Isusa, nemoj ženiti osobu koja nije susrela Isusa na taj način, inače nema braka ništa. I to je jako mudro što je čovjek rekao, mislim da je me spasio život. To je rekao nas, je bilo tada oko 35, mladi, 40 aktivni. Bilo nas je oko 90, a 35-40 bilo oni koji su ozbiljni. Neki su nas zvali duhovnjaci, neki su bili svjetonjaci, neki su nisi ovdje svijeta, mi smo bili malo radikalniji, pa je bilo onako malo procijep. Poslije sam čuo da u samostanima čak ima u redovima nekim, da imaju svjetonjaci, duhovnjaci, pa sam se utješio, pa navodim se malo, nisam se utješio, nego sam bio žalostan. I to i da danas čujem, dva klana. Taj čovjek je rekao tu stvar, i mi koji smo prihvatili taj savjet, koji smo tražili osobu koja je susrela Isusa, mi smo našim brakovi su uspjeli, a oni koji nisu poslušali tog čovjeka, oni njom se stvarno prošlo loše. Jako su bilo dobri i sve bilo dobro, ali neko se neko mora prilagoditi. Najčešće se lakše prilagodimo onom koji je u širem putu, tu ne treba, nema otpora. A znači, to je ključno. Ja sam tražio tu osobu i ko traži, taj nalazi.
I ono što je još posebno zanimljivo, vi ste na početku tog svog zajedničkog života zapravo odlučili da želite služiti Bogu. Što evo, nije baš tipično da dvoje mladih ljudi ne sanjaju o nekoj materijalnoj sigurnosti, stabilnosti i o lijepoj kući, nego na prvom mjestu služiti Bogu, a Bog onda da providi sve što treba.
Pa to je glad za Bogom, i vidjeli smo ljude, upoznali smo ljude koji služe, to nam se jako svidjelo, kao što je Sveta časna sestra, ona je zarazna za mlade ljude i velika je šansa da red cvjeta. Ako nema časne sveti časni sestri, znači samostalni se prazne, što vidimo iz prakse. Tako i ovdje, isto nas su neki ljudi duševili i to su mi se poželili služiti tako. To je jedno drugo, gledali smo svoje roditelje i svoju rodbinu, cijeli život sam nešto grade, materijalnog, besmisao totalni, nikad zadovoljni, uvijek malo. I mi ne želimo cijeli život protjeti u nekim mješalicama i kad sve napravimo, onda probijaju zidove, ne znam šta će. I tako dalje, onda neki mijenjaju stvari svake 3 godine. I mi smo tu vidjeli tu jedan besmisao života, da mi gradimo nešto što je propadljivo, kaže Sveto pismo, to moljac se da izjedio, a znamo da nam je potrebno materijalno. Mi smo rekli, Bože, mi ćemo tebi služiti, a ti se pobrini za materijalno, jer ne želimo gubiti vrijeme na to. Znamo da tvoje čisto.
I onda u tom povjerenju zapravo u Boga i da će on osigurati sve materijalno, zapravo vam nije uvijek bilo lagano. Bili ste i na različitim kušnjama. A kako je došlo do evo ove kuće gdje se zapravo i sad nalazimo, da, i do ovog doma molitve? Evo tu pričam.
Pa inače, ništa nije lagano. Ako će s Bogom ići, nema ništa tu lagano, se mora proći onu fazu i umiranja i razapinjanja i onda dolazi uskrsnuće. Tako, iako to nismo znali baš kao mladi učenici, kad smo to Bogu rekli, Mislim, zaboravio što smo rekli, mi uopće o tome nismo razmišljali tih 7 godina. Kad smo se mučili financijski, postanari, 4 djece, mi smo totalno zaboravili što smo mi rekli. I mi smo se čak počeli malo svađati s Bogom. Bože, kakvi si ti Bog sad, počeli smo gunčati kao ono u pustinji. Zašto ne odgovaraš, pa devetnica jedna, pa druga, pa treća. A Bog šuti, u nas se nude neki stan, u tu nekom brodskom vinogorju koji smo pogledali, smo, to nije Božja volja da mi idemo u tu rupu. To je rupa bila živa. Jedna smo čekali još mjesec dana, molili smo dva, baka nas jedna istrljila iz stana jer se posvađala sa svojom snajom i nenadno došla i mi smo morali vanić. Uglavnom, mi smo bili sigurni da to nije Božja volja, na kraju smo morali ići taj stan. Morali smo ići, nismo, ono, prihvatili smo i kad smo došli tu, stavili smo župnika, tražili smo gdje je crkva, nema crkve, že to je nova župa osnovana i župnik, bilo sam misija je bila u domu, mjesnom domu i župnik je odmah poslije misije meni prišao. I pitao, ko si ti, ko mi smo postali danas smo došli? Kaže, nija sam postali, ja sam došao neki dan. I tako smo se upoznali, nakon drugog susjeta on rekao, ja ću vam napraviti stan. Nije se uopće poznao. Mi smo znali da to Bog rekao. Iako nismo baš toliko vjerovali, tada malo je to bilo onako, zec u šumi, što mi zovemo. Ali on je došao brzo iz Njemačke i donio nam 5000 maraka Njemačke, tada je stavio na stol. Kaže, to je za vas za početak. To je za nas bilo kao da sam dobio, ne znam, milijon dolara. A u toj situaciji smo drva, djete se treba roditi, treće i tako. Uglavnom to je bio odgovor, on kaže, položite vozački ispit, pokripajte sve zakrpe koje imate. Znači, Bog je odgovorio odmah, grom iz vjetra neba. I nakon nekoliko godina, to je druga priča, dakle sam kuću, on, to je župnik Pavel Đarević i sad pokojeni Davaj Sluganović. Skratio kuću u roku od pol godine, nismo se ostvarili tako, 7-8 mjeseci.
I kako je onda započela priča konkretno sa domom molitve? Kako ste tu prepoznali da je to Božja volja, evo da mu služite baš na taj način?
Pa, sama kuća koja se pravila, bila prevelika za nas u stvari. Onda župan rekao, nije prevelika, imate djece, 4 do 4 djece. I pošto je brdo, mi smo trebali 2 etaže, on kaže, morate 3, jer bit će vam krov do zemlje, tako je kosina. I onda sam opet u 3 etažu, koja je totalno višak bila poslije ispod tog domolite sada. Znači da je to providio Bog tada, iako to mi nismo imali pojma. Ali župnik rekao proročki, jer župa nije uopće, župa je imala motivne susjeta u kontejneru. Župa je bila ledina, isto iznamljena kuća u domu misa. I tako da je tu, župa rekao, tu ćemo moći za početak, u vašoj godinoj sobi, to je bila godina soba. Ona je rekao proročke nešto, što je stvarno poslije se ostvarilo. Tu je bila molitva, prije doma molitva, jer smo bili u motivnoj zajednici. Bila sam voditelj motivne zajednice, tu se moglo uvijek i obiteljski, kućno i svakako. A ovi 17-20 godina je dom molitve.
Zašto baš dom molitve? Kako ste, zapravo taj koncept dolazi izvana? Pa evo, kako ste vi ušli u tu priču?
Nisam mislio za obično pitanje, samo mi je promaklo. Hvala što ste me radili nazad. taj koncept dom molitve, ja sam bio, kao što je rekao u početku, najbolje sam rekao taj dio, ja sam imao glad za molitvom. I nisam imao samo ja, nego i ti moji prijatelji. Mi smo bili stvarno čaknuti malo. Mi su svaki dan smo se okupljali neko molitvu, onda se nam ovi ti koji su svjetonjaci bili pa navodnicima, oni su se nama rugali. Ja idem iz Donjih Andrijevaca u Slavonski Brod lakom, a te djevojke idu lakom u grad iz zajednice, ista ekipa. I kućeš ti pa idu na molitvu. Kućete vi grad. Onda vam me napadnu, zašto? Uglavnom vraća se na ovo pitanje. Zašto? Preko idem, ja volim molitvu, ja ne idem zato što to moram. Znači, ja sam volio molitvu uvijek, to mi je ispunjavalo. I nekako sam uvijek čeznio, da ima kutak za moju kuću, tu nisam mogao u svojoj kući. Uvijek sam čitav da mi je ima svoj čošak. Onda ljeti bježem u kurze, zimi, prvo onda u crku, onda časne zatvaraju, moraju okiti crku. Pa tamo zatvoreno, ovdje zatvoreno, pa kako zvjetsko je ključima, znači moraš izaći van da se crkva očisti. I tako sam se patio, ali Bog je vidio čezno srca. Da sam radio jednu firmu gdje sam molio, dok sam radio, tako sam posao imao, nisam morao previše misliti. A nemam baš ni s čim previše. Da onda imam lakše mi s Bogom komunicirati. Onda sam na posao dobio posao tako da sam 5 godina bio u nekom skladištu, zavore kravat i nisam molio biti cijel dan. Već mi je tu Bog dao do molitve, jedan kutak. I onda sam susreo čovjeka u Varšavi, bio sam susreo voditelja zajednica, gdje je pričao nekako do molitve. I ako sam čitao Bibliju, do molitve se spominjao Bibliji. Izaije 56, poglavlje molitve. Če se zvati do molitve, onda Isus tamo je izgledanio trgovce iz hrama, pa je rekao, neće biti kuća trgovačka, nego do molitve. I glavnom, ja sam u srcu znao, to je to. To je to, to je za mene. I to je tako sjelo, ali mi je to bilo neostvarivo. Na prvu, tu je u srcu želja, poslije sve postoje jako bitna to, ta vizija, ja to želim. Ono kad imaš vizija, vizija je najčešće nedokučiva na prvom pogledu. Da je dokučiva, ne bi bila onda vizija. Onda je, vizija je naravna. Znači, ja želim, a Bog da li radi. I nakon godine po dana je Bog otvorio put. Otvorio put i ja sam se odlučio, iskoračio. To je sad duža priča. Izašao sam u zajednice, malo nespretno i tako, to je sad jedna posebna priča. Možda nisam najbolje bio pripremljen, možda trebalo pripremiti zajednicu i ja. Pa malo su neke povrede nastale, poslije su mi to sad raščistili. Ali je trebalo možda još malo pričekat da sazore vizija. Ali Bog uvijek izvedeno dobro, onima koji ga ljube, znači koji god smo slabi, Bog to uvijek nekako uspije. Kao i sad ovu situaciju, čekali smo evo 13 godina da imamo sedmnar godišnji gdje nam biskup blagoslovio.
Evo, kad smo se sad već dotakli tog seminara, možete malo predstaviti program. Možete zapravo kako je došlo do ideje prvog seminara, što će ove godine biti. Spomenuli ste da će biti Sveta misa, evo, i da ste čekali taj blagoslov biskupa. Biće i program za djecu, to isto nešto novo posebno.
Pa je, novo je, sve je novo biti. Ovo je baš godina, kaže, čini mi se novo, godina blagoslova. Pa, seminar Vatra je naši godišnja seminar konferencija, kako ovo se naziva, gdje mi sve ono što radimo od tog godine prezentiramo van. To je baš evangelizacijski dio. Znači, mi u Domu molitve izgrađujemo osobni odnos s Bogom, zagovaramo, slavimo Boga, vizija se slavi Boga dan i noć i da onda zagovaramo, znači to je ono kucanje. I iz toga svega proizlazi organizacija. Da nije tako da bi zatvoren sam u sebe. I to, znači, Vatra je evangelizacijski dio seminara gdje mi onda i svjedočimo i na neki način govorimo o našoj viziji i tako dobivamo nove članove, isto tako nove donatore koji nas financiraju, koji prepoznaju naš rad ili naš nerad. I tako ta konferencija nas je uvijek nekako podizala, išla je, javnost je više saznavala o nama, poslije su došli mediji koji su nas prepoznali, to onako drastično. I znači seminar Vatra je ta koja je bila dosta nama ključna da se probijamo. Kad smo od svih imali otpor, nas je Bog svaki godin dizao gore. Znamo što je kaže Biblija, ako nije od Boga propašće.
Tako.
Ja sam kao isto sad, ako nije Boga ne propadne sve, još nije kasno.
Spomenuli ste viziju, znači vizija je zapravo 24 sata slavljenja blagoslivljanja, evo možete malo zagovaranja u tom dijelu. I kako se može zapravo uključiti u zajednicu, kako se postaje član? Imate informaciju?
Da, znači član se ne može postati dok ne dođe do iskustva u samom odnosu s Bogom. Znači prvo, mi to malo u šali kažemo, spaljiti se možeš dobiti, a to je ona vatra pedesetnice. Mm-hmm. Bez te vatre na glavi, u domovotu nema se šta raditi. Znači, tu si prošao šefa i stanicu. Znači, svi oni koji tu imaju poteškoća, koji ima to previše, mi kažemo idite u drugu zajednicu. Znači, treba nam jako iskustvo, kao što sam imao sam, da ti molitva ne bude obaveza, nego potreba. Da ti je malo 2-3 sata, nego i da ti je malo 5 sati, jer si se oni ko te voli. I onda kada mladi ljudi dolaze tu spontano, bez, i, mi imamo obavezu članove da jedan sat samo imaju tjedno u molitvenoj sobi i 2 sata gdje imamo mi naš susret zatvoreni i nemaju još obavezu. I sad oni koji, ima, koji su gladni, oni dolaze svaki dan molitve nekoliko sati. I oni već sami time, ako godinu dana tako dolaze, oni samo oni postanu članovi, a da nisu članovi. Oni se nametno kao članovi. Svi se to su ti. I onda malo prvo pošvali informaciju, ali se oni nametno najčešće godinu dana dolaze, mole, vidi da su spaljeni, da ima potrebu za Bogom, možda će to nekako biti malo ovako previše, ali to je jedna najbolja riječ za to. I oni jednostavno kaže, vrište sve iz njih, mi smo ti. I mi ih prepoznamo. I oni već počinju služiti, dovode mlade ljude, evangeliziraju na neki način, sa 2-3 godine već. Jako brzo rastu oni koji mole i poste. Naravno, to je posebna priča, još kad svojima posti molitvu, dolazi vatra. Ali post, ne katolički post, da se od katolici ne sabrazi, ne ona 2 puta godišnje obavezno. Nego pravi post je stvarno, gladujemo. I kad se to spoji s molitvom, onda to postaje vatra jedna. Znači, postoji dijeta onda, da. Ako nije uz jaku molitvu.
Trebamo Bogu pokazati zapravo koliko nam je stalo.
Jasno.
Da on to vidi. Spomenuli ste da vam je vatra seminar puno pomogao da se probijete, da se čuje za vas i da dođete i do određenih donacija. Kako se financirate?
Jednostavno. Mi radimo svoj posao, a ljudi to prepoznaju i oni nas financiraju. To su čudesa. Znači, kako to Bog radi, mi samo na toj konferenciji govorimo o viziji i nudimo prisutnima ako želimo biti naši donatori mjesečni, jednokratni. I najčešće poslije tog seminara zaposlimo još jednu osobu.
Funkcionirate zapravo kao udruga?
Kao udruga. Kao udruga nosi se nam stiže na račun, sve legalno. Državi caro, Bogu Božije.
Prijave na projekte prolaze, ne prolaze?
Baš. Prijave na projekte smo odustali, gdje god piše do molitve, ništa ne prolazi. Čak smo jedno malo prošli u gradu i onda te godine grad nije imao sredstva da nas isplati, tako da onda Bog nam je rekao. Gurala sam sve u fondove, lani, pa smo rekli ne. Pa su nas prozvali jedni koji su to nas morali u to, htio sam pomoć u biti. Onda sam jasno, mi smo se molili, dobili smo od Boga jasno odgovor. Da mi, ako ćemo ući u fond, naša vizija da govorimo istinu što mi radimo, ne možemo proći. Mogli smo naći jedan dio statuta gdje kažemo da pomažemo siromašnima i članovima našima koji su potrebi, da isto ga napravimo diva. I onda kad moramo to opravdavati, onda moramo lagat. I kad sam ja izgovorio tu riječ čarobno lagat,
to smeta.
Onda je bio veliki problem. Koji mi sad imamo 9 zaposleni, a živimo od previdnosti. Onda...
Kad smo govorili o Vatra seminaru, propustili smo ovaj dio programa za djecu. To mi je zanimljivo što će se tu događati i zašto općenito, vi ste otac osmero djece, rekli smo i unučići. su već tu, zašto nam je važno, odnosno koliko je važno da djeca odrastaju gledajući na primjeru roditelja, da stvarno žive ono što, evo, što vjeruju?
Pa evo, mi imamo osnovne djece i naše djeca su uvijek, mi njima nikad nismo forsirali nekakve molitve, nismo ih tjerali na nekakve molitve zajednice, nikad ni jedna djeta. Oni su svi sad živjeli su Isusa i oni moraju biti tu negdje. I mi nismo imali priliku voditi djecu sa sobom oboje, jer nismo imali baka serviz. Nikako, neko uvijek mora ostajati. I to je jako teško. Bilo nama puno puta, ali bilo je plodonosno da neko bio sa djecom. I onda smo vidjeli sada da dobro bilo da djeca budu tu ipak. Da se pruži prilike, vidjeli smo kako to funkcionira u svijetu. I mi smo to radili već prije na vatri, ali to je bilo čuvanje djece. Ovo sad nije čuvanje, nego je program za djecu. I prije nismo imali uvjete za to. Sad smo našli skupu dvoranu, dvoranu plus. I cijela vatra se će naglasiti jako skupi projekt. I to isto mnogi ne razumiju. Su sve jako velike novci u koje mi ulažemo. I to košta nešto i oko toga je puno pompe bilo, zašto se to naplaćuje, zašto to nije u crkvi. Recimo, mi ćemo sad 800 ljudi. Vi me recite gdje ima crkva gdje se može sjesti, može sjesti 800 ljudi. To je 3 dana i mora se sjediti. Znači, 800 ljudi, mi smo sad imamo oko 65 prijavljene djece. Znači, ti roditelji će biti oba roditelji, će biti djeca, će biti u programima. I to je nešto fantastično. I u najčešće djeca budu presretna, ček, pitaju mamu kad će sljedeća vatra. Dok nije bio program još, to je bilo samo čuvanje, možda neki mini program je bio, ali su oni uvijek imali neki svoj nastup i to je ono što je njih držalo. Kad oni izađu pred 500, 700, 800 ljudi i gledaju gdje je mama i gdje je tata.
Vaša uloga kao voditelja doma molitve i molitvene zajednice je i dušebrižništvo. Dolaze li ljudi često ovdje na osobne razgovore, što zapravo traže, koje ste vi evo, u toj ulozi primijetili kao nekakve najveće potrebe čovjeka danas?
Da. Pa ja inače sebe ne nazivam se dušobrižnikom, iako to biti radim, to zvuči uvijek kako ko te ovlastio za to i tako dalje. Ali to nikad nisam želio u stvari. Ja sam kad sam ušao do molitve, to je projekt kad sam počeo moliti, jedno sam ljudi počeo dolaziti. I to je tako spontano nastalo i ja jednostavno sam mogao tu pobjeći. I sad mi se to uopće ne radi, da budem iskren. I što mi se manje radi, to sve više dolaze. Ali ja to sve prebacio sad na molitveni tim koji je tu. Uglavnom ljudi dolaze iz potrebe da riješe probleme najčešće. Ne znam, jedan od 20 ljudi dođe, kaže ja sam došao da moliš za mene, da iskusim više Boga, da se probudim više Bogu. Vrlo su rijetki koji dolaze iz te nakane. Ljudi su puni potreba, posebno ljudi koji su ušli u magiju, koji su ušli u vračarima. To je jedan veliki problem. Prvo veliki problem je problem sa djecom, problem sa mužom. I onda dolaze riješi problem muža, a najčešće sama žena ima problem. Nije prostila mužu, zvodska mu stalno. I tako da mi, ja njih moram stalno navoditi na to da oni treba mijenjati sebe. I to je uvijek teško doprati do toga, ali moj posao je ovdje da ja ljudima pomognem da se vrate u crkvu i Bogu. Da oni počnu stvarno vjerovati Bogu. Da ljudi počnu vjerovati Bogu, da počnu praštati. Da počnu moliti za svoju djecu. Molitmo za moju djete, ja pitam si ti molila, nisam. Alo, ja da molim, a ti ne moliš. Pa kako će ti Bog slišati? Ti, majko, ne moliš. Ili izmolila si jednu krunicu u 5 dana. Znači, ti si pozvao na prva dublja uč i vjerovat Bogu da će se čuti tvoj molitva, a ja ti ću ti sve malo pogovorati. Znači, mi nismo ovdje da čarobnjaci, da mi rješavamo probleme. Ja kažem, ja vaš problem neću riješiti. Ali ako dođete do Isusa, on uzima sve probleme na svoj križ. Utiče probleme. Jer ljudi najviše vide problema i prvenstvo je Bog. Mi pokušavamo maknuti to brdo problema da ljudi vide Boga iza tog brda koji je veće, a Bog želi biti veći. Bog je veći od naših problema. I tu je taj posao je težak, jako težak. Jer često se ljudi razočaraju. Tako, ja vam neću pomoć u tom smislu kako vi mislite. Pomoć vam da vi i vaša kuća bude kuća molitve. Se vratite Bogu, da ne budete u crkvi samo nekakve tamo figure, nego da vjerujete kad ste na misiji da primate Isusa živog i da vam on daje snagu, da ne idete trčite okolo stalno, a već ste ga primili, i da je on s vama. Da vjerujete kad ste prikazali na misiji da je Bog čuo tu molitvu. Znači, naš je posao, moj je posao, ljude vraćati u crkvu, vraćati Bogu i dovoditi do osobnog odnosa s Bogom, osobne molitve. I to je ključ koji otvara sva vrata.
To je, nema zapravo da zaobilaznog puta, neće niko riješiti, možemo mi jedni druge pogurat molitvom, ali Bog traži tvoje srce, Bog hoće tebe na prvom mjestu.
I recimo kad osoba ode kući, nazove me ili pošle poruku, ja odjednom imam potrebu stalno molitvu, koji je jes.
To je onda to.
E, to je to. A sve drugo je malo, bilo malo bolje, malo mi je bolje sada. Pa onda zove telefonom svaki dan, e, malo mi je bilo bolje, preko nećete da ti bude molio, to uopće ne zanima. Hoću da susjedaš Isusa, da se vratiš molitvi i da počneš ti moliti. Nas je učio jedan duhovni čovjek, ne želim ti dati ribu, želim ti naučiti pecati.
Vi ste i otac, već smo spomenuli više puta, osmero djece. Koliko vam to iskustvo obiteljskog života i očinstva pomaže u ovom poslanju? Koje
pa pomaže mi zato što smo sada, sad imamo jedno jako iskustvo, imamo jedno jako svjedočanstvo obitelji gdje su sva djeca idu za Bogom i svjedoče po svijetu i slava je Boga. Znači, to nam je sada jedan znak plodova. I kada idemo i kada ja evangeliziram, iza mene stoji moja djeca i moja žena koja slavi Boga. Znači, ta moja obitelj sada kao da viče, to su plodovi. Taj čovjek ima za sebe neki plod, to nije neki šarlatan, koji neki prezivaju nekakav prezitant, nekakav ovakav jednakav. Znači, moja obitelj je obitelj koja je cijela opraćena, koja cijela služi Bogu na različite načine. To sa guštom.
Zapravo su svi uključeni
da.
I u ovu...
I u župu, i u domolitve. I u domolitve, aktivno domolitve, koji skladaju pjesme, koji daju spotove, koji idu po crkvama i služe i na sve mile načine i svjedoče, i evangeliziraju i tako dalje, i tako dalje. Znači, obitelj je jedan sada znak, može biti da se može. I mnogi obitelji nas pitaju kako ste uspjeli. Mi smo rekli uspjeli smo jer smo nas dvoje pokušavali vjerovati Bogu, biti uz njega, živjeti svoj kršćanski život kako treba. Djeca su to gledala. I djeca postaju ono što se rodite. Ali opet se vraća na prvu osoba koja je susrela Isusa. Da toga nije bilo, naša djeca bi bila, tata bi vukao na svoje, mama na svoje. I to je onaj ključ, ono što mi sam rekla na početku. Znači, mi smo zajedno uvijek bili jednodušni i djeca nisu bili, tata kaže na utakmicu, mama kaže na svetu misu. Zato su djeca gledalo, pijala i nisu se oni odmah obratili. Tamo u 15-16. godine oni su svi pomalo lutali 17. Ovo najstarije i duže. Ali su na kraju svi došli i Bog je dotako jako. To su različite iskustva. Mi nikoga nismo zvali, nikoga u motivnoj zajednici ne do molitve. Oni su jednostavno poslani do preko svojih prijatelja. Pazite, to je jako zanimljivo. Mi ih namjerno nismo zvali. Nikakva prisila. Evo sad je ovo zadnja djevojka. Ona je slušala cijelu dan duhovnu glazbu. 16 godina sam. sad evangelizira se u razredu, turiste dolazi, 3-4 turiste, zarazna jednostavno. Dijete zarazno, pitali su joj zašto ti slušaš duhovnu glazbu, zašto ti se ne slušaš, kaže drugo mi je bez veze. Jer nije joj niko ispro mozak, nego ova glazba ju podiže, spoljava. A u onoj drugoj ona čuje onaj tekst koji je...
Ispraznost, da.
Ispraznost. To je za neke ludost. To ću sad naglasiti još na kraju. Znači, kad sam ja susreo Isusa tada, 35 godina, meni nikad nije palo na kada pijevam išta drugo osim duhovnog. I to je za mnogi sablazan i crkvi čak. Nije grijeh pjevat neke pjesme. Ja kažem, ali u nebu se ne pjevaju. Ja nemam potrebu pjevati. Ako ti imaš potrebu, pjevaj, nema problema. Ali ja nemam potrebu pjevati. Jer ona me podiže, a ona me ne podiže. Neke me ubijaju. Nažalost, mnogi ubijaju. Znači, kad smo tu, duh ovog svijeta se miče.
Ispunjene srca usta govore.
Tako, šta je pjevao David? Kako su nastale duhovne pjesme od sveti ljudi? To je ono što mi učimo ovdje mlade, da skroz sve ili ništa. Cijeli proživljivači kaže svim srce svom dušom. Ne kaže možeš malo tamo ovog, možeš malo onoga, možeš malo. Ne, svim srcem. Ili jesi ili nisi. Da si ruči ili hlada, ako si mlak, ispunit ćete. To je tako, tako jasno rečeno. Nas su godinama govorili, ne smijete pretjerivati, morate biti mlak. Niko ne reći nekom tu riječ. Ali se podrazumijem, moraš biti mlak, ne smiješ iskakat, moraš biti po špagu, sveci da nismo iskočili, bi u sveci. Znači, ja ne želim biti mlak, ja želim biti godljiv, tako kaže. Reći Bože, godljiv u tebe tražim, Gospodine, želim biti godljiv, želim biti tvoja vatra. Pa kud puklo da puklo.
I sad još završno, jer smo se već vratili prema početku, vašem susretu s Isusom na Radio Mariji smo, Gospe, kako je rekla majka, smotala vas je slomila i kakav je vaš odnos danas sa Marijom, zašto nam je važan odnos?
Jasno da je važan, jako je važan odnos i ja i žena molimo krunicu svaki dan, to nam je jako bitno, ali mi smo u karizmatskoj obnovi, mi nekako sa Duhom Svetom surađujemo i majke nas gura Duhu Svetom stalno, mi nju ne isključujemo, ali nismo marijanski u tom smislu da ćemo mi koncipirati sve na Mariji, čak to nam neki zamjeraju. Znači, ja smo žena molimo krunicu i ne izbjegavamo Mariju, ne negiramo ju, ali mi smo marijanski ako smo s Duhom Svetim. Gdje je Duh Sveti, tu je Marija, gdje je Marija, tu je Duh Sveti. I tako da neki kažu, možda bi više trebali taj dio. Marija je tu u našim srcima i ona nas gura. Ona je ponizna službenica i uvijek. Ja sam se prvo pitao Međugorje, Gospe, reci mi, što trebam još činiti? Ona kaže, ona bi samo gura Duhu Svetu. I šta je problem? Nemaš ti problem nikakav. Ti nemaš problem sa mnom. Ako si svojim, sa Duhom Svetim, sa Isusom biti, sa Duhom Isusa Krista. Ali ona gura. I recimo, moje iskustvo, Marija je, kad je teško, onda ona je tu, onda traži nju. Ako je Duh Sveti tu odmah, kaže ona, pa šta će ja sad trebam, uživa u njima, u njegovoj prisutnosti. A kad god zagusti, Gospe, ja sad ne znam, ja sad ti ne pogura. I uspio. Ima jedna pjesma. Ono što si, Marija, ono što si doživjela sama, sad pomozi i nama. Marija me gura.
Da. Ona je u biti bila prva koja je bila puna Duha Svetoga. Jasne. Ko više može vršiti savršenije Božju volju od Marije? Tako. Evo, Bartole, za kraj možda još neke završne misli. Pozdravi i želje slušateljima.
Evo, ono što vam želim da svi budemo nekako, da živimo svoju vjeru, da ne budemo katolici u tradiciji, da ne obavljamo nešto, nego da tražimo Boga koji je tu s nama, da tražimo lice Božje, Bog će se objaviti svakog da traži. Ja svaki dan tražim više. Gospodine, želim te više upoznati, otvori mi oči. I ako molim ujutro, volim ujutro moliti, što će mi zvora Božja bez tvoje punine? Što će da me đavo voda kuda noći? Vodi me ti danas. Vodi me, vapi. Ako imaš dijete koje te zalutalo, vapi. Vapi, Bog će ga vratiti po majčinim suzama i molitvama. Ima izlaz, Bog je izlaz. Vjerujemo moć zagovaranja. Vjerujemo da je zagovor otvara nebo. Da Bog čuje naše vapaje i Bog je stalo da se spase svi. Tu i tvoj muž, i tvoj sin, i tvoj će. Ali mi trebamo naše srce se promijeniti da budemo protočni za Božju milost. Ako smo puni gorčine i nepraštanja, molitva slabo teče, cijeve začepljena. Znači, uz jedno praštanje, uz jedno dobro pokajanje, uz poniznost, Bože, ne mogu bez tebe, pročisti prvo mene, ozdravi me, dijeluj preko mene, blagoslovi moga muža, moju djecu, rodbinu. Mi svaki dan molimo, Bože, spasi sve članove naše obitelji su obraćeni, a svih imamo vagone. I mi smo prvi pozvani, spasi se ti, dom tvoj. Molimo, zagovaramo, prvo za članove svoje obitelji i za naš narod i vidit ćemo velika sila Božja djela.
Hvala vam. Evo, vjerujem da će i ova emisija i ovaj naš susret biti poticaj svima da, evo, na tom putu. Hvala vam još jednom na otvorenosti, na odazivu, na sudjelovanju i na svemu što činite
hvala
u našoj crkvi i za sve nas.
Hvala vam, sestre, neka vas Bog blagoslovi.
Moje dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Ja služim Bogu, a današnji gost bio Bartol Pešurda, voditelj Doma molitve u Slavonskom Brodu, suprug, otac i djed. Emisiju uredila i vodila sestra Madeja Birovljević. Želimo vam blagoslavljen dan i ostanite uz program Radio Marije.
Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu. Moju pamet, moj razum i svu moju volju. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu. Moju pamet, moj razum i svu moju volju. Sve što imam i što posjedu, Gospodine, sve vraćam. i to mi je dosta.